Pois eu recibín unha chamada de colchones Ilbico, algo así se chamaban, por un colchón que eu había comprado, e se tiña algún desperfecto ou algo. Eu dixenlles que o colchón... Non sabía que, de que colchón falaban, porque o último que había comprado faría aproximadamente 4 anos. Entonces insistironme en que, bueno, pues entonces que me facían unha limpieza, que se pasaban a revisalo e tal. A min chamoume moito a atención e preguntei se había salido mal o colchón, esa marca ou algo. E dixome, non, no, que era un control e tal, que tiñan a sede aquí en Arteixo. De feito, eu collín a chamada porque era do 881. E que se pasarían tal. Eu dixenlle que esta semana non podía atendelos. E insistirme que, se, que sí, que estaban hasta 7 da tarde, que a ver se podía. Entonces, nada, dixen, bueno, pues entonces o tal día. Tan pronto colguei, justamente estaba nunha tienda de muebles. Comenteille porque me extrañou moito a chamada. E dixen, mira que me acaba de pasar. E o do muebles ao momento se dou conta e me dixo, non, ni se che ocurra abrirlle esa porta. Porque che chegan dous chicos, un entretente e outro intenta che roubar en casa. Entonces, bueno, intentei chamar ese número de teléfono que me habían chamado ao momento e dá error seguido. E nada, pois colguei, o sea, non puden contactar con eles para anular a cita. Entonces chegou o día ese, estuve en pendiente na casa esperando e aí me chegaron. Chegaronme dous tipos, timbraronme, eu non lles abrín a porta. Chamaron por teléfono dicindo que estaban na porta, que lles abrira, e dixenlles que non. E nada, largáronse, e así é. Despois desta conversación, pois eu empecéi a comentar con xente do barrio e tal, e sei de máis xente. De feito, o día siguiente pois había un conocido que tamén os estaba esperando na porta para que foran a tal, alertámoslle do que había pasado. Entonces, pois nada, marchouse de casa e tamén os deixou plantados. Pero bueno, que sei de varios casos na zona e non tan cerca tamén, xa sei de algún alrededores de Coruña.